เมื่อเช้าหลวงพ่อเดินดูพระนะพระนั่งเข้าแถวเจอองค์หนึ่งภาวนาดีขึ้นนะภาวนาดีใจมันค่อยคลายออกจากโลกพ้นในความปรุงแต่งทั้งหลายค่อยคลายออกคือถ้าเมื่อไหร่จิตเราพ้นจากความปรุงแต่งได้จิตเราก็เข้าถึงความสันติสุขเข้าถึงความสงบในใจที่มันปรุงแต่งดิ้นรนมันก็ไม่มีความสงบเมื่อไม่มีความสงบมันก็ไม่มีความสุขแต่อยู่ๆเราจะไปทำใจเราให้มันพ้นความปรุงแต่งนะทำไม่ได้พวกเราทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเทวดาพรหมทั้งหลายก็เกิดมาจากความปรุงแต่งทั้งสิ้นมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นก็เกิดจิตวิญญาณขึ้นอย่างหลงมีรูปมีนามขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตนั้นมันคุ้นเคยกับความปรุงแต่งเพราะมันเกิดมาเพราะความปรุงแต่งอยู่ๆเราจะไปห้ามมันไม่ให้ปรุงแต่งนะห้ามไม่ได้เราถึงต้องลงมือปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นคือการพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมานะก็คือความปรุงแต่งอีกอย่างหนึ่งแต่เราก็ต้องอาศัยความปรุงแต่งไปเรียนรู้จนกระทั่งจิตใจนั้นพ้นความปรุงแต่งงั้นจะไม่ทำอะไรเลยนะไม่ได้นะศาสนาพุทธเป็นกริยาวาทีเป็นกรรมวาทีเป็นกริยาวาทีต้องมีการกระทำไม่ใช่ไม่มีการกระทำคือเราปรุงแต่งฝ่ายดีไว้ถ้าเราไม่ภาคเพียรปรุงแต่งฝ่ายดีไม่พัฒนาศีลสมาธิปัญญาจิตที่มันคุ้นเคยกับความปรุงแต่งมันก็จะไปปรุงแต่งความชั่วขึ้นมาไปปรุงแต่งความโลภความโกรธความหลงมันเกิดมากับความหลงผิดมันก็ไปปรุงแต่งจนกระทั่งยึดถือแน่นแฟ้นในความหลงผิดมันก็ใช้เหมือนใช้พิษแก้พิษในหนังสือจีนมักจะมีหนังสือกำลังภายในถูกพิษชนิดหนึ่งรับพิษอีกชนิดหนึ่งไปแก้กันจิตมันคุ้นเคยกับความปรุงแต่งไฟชั่วปรุงโลภโกรธหลงขึ้นมาเราก็พยายามพัฒนาความปรุงแต่งอีกอย่างหนึ่งความปรุงแต่งที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาใช้ความปรุงแต่งนั้นไปทำลายล้างอิทธิพลของความปรุงแต่งฝ่ายชั่วยังไม่ใช่อยู่ๆก็จะไม่ปรุงแต่งนี่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะเป็นพวกนักคิดนักปราชญ์ก็มองว่าถ้าความปรุงแต่งเป็นต้นต่อทำให้เกิดความทุกข์เราก็หยุดปรุงแต่งซะเลยสิไม่ต้องทำอะไรเราหยุดความปรุงแต่งไปวิธีที่ฝึกนั้นก็คือทำสมาธิขึ้นมาจิตมีความคิดนึกอะไรเกิดขึ้นก็ปัดทิ้งไปเลยไม่เอาไม่คิดมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อะไรปัดทิ้งไม่รับรู้ในส่วนมันก็ว่างๆปรุงทั้งจิตเข้าไปอยู่ในว่างๆเรียกว่าอากาสานัญจายตนะบางทีก็ปรุงต่อไปอีกเห็นจิตใจซึ่งมันไปรู้ความว่างก็ปรุงต่อไปอีกวางทั้งความว่างวางทั้งจิตก็ไปปรุงสภาวะที่ละเอียดที่สุดเลยนะชื่อเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้เป็นความพยายามที่จะไม่ปรุงแต่ง หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เพราะความปรุงแต่งทั้งหลายนะมันถ้าเราดูนะมันจะมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบอารมณ์ก็ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างพวกนักคิดเนี่ยเขาก็เลยพยายามดับตาหูจมูกลิ้นกายใจลงไประดับตาหูจมูกลิ้นกายนะด้วยการเข้าอารูปฌานดับจิตลงไปนะด้วยการเข้าเรียกว่าอาสัญญีอาสัญญสัตตาเป็นอาสัญญสัตตาเป็นพรหมลูกฝักดับความรู้สึกทั้งหลายลงไปอันนี้เป็นเส้นทางของคนซึ่งพยายามจะไปให้พ้นความปรุงแต่งแต่เป็นเส้นทางที่ใช้ไม่ได้พอออกจากอรูปฌานมานะออกจากพรหมลูกฝักมาจิตก็ปรุงแต่งความชั่วของมันต่อไปอีกงั้นเราก็ต้องเดินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกว่าให้ละความชั่วซะนะให้ทำความดีความชั่วคือความปรุงแต่งฝ่ายชั่วนะทำความดีก็คือให้พวกเรามาปรุงแต่งฝ่ายดีเนี่ยเบื้องต้นต้องปรุงแต่งก่อนคล้ายๆความปรุงแต่งนี้ก็เหมือนยาพิษนั่นแหละศีลสมาธิปัญญาก็เป็นยาพิษอย่างหนึ่งแหละแต่เอาไว้ล้างพิษนะของกิเลสตัณหาทั้งหลายเรียกว่าใช้พิษล้างพิษสุดท้ายมันก็สมดุลกันเราอย่านึกว่าทำใจว่างๆเราจะพ้นทุกข์ไม่พ้นหรอกทำไงก็ไม่พ้นเพราะจิตใจมันเคยชินที่จะปรุงแต่งวิธีที่เราพ้นความปรุงแต่งของมันนะคือเราปรุงดีไว้ก่อนตั้งอกตั้งใจรักษาศีลไว้ห้าข้อก็พอแล้วนะสำหรับการภาวนาระดับโสดาสกทาคาเนี้ยศีลห้าพอแล้วอย่างบางคนนะมาบวชต้องถือศีล227มีศีลนอกปฏิโมกข์อีกตั้งเยอะตั้งแยะมีข้อวัด14ข้อวัดนะแต่ละข้อวัดก็มีทั้งหลายข้อรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยถือไม่ไหวถือไม่ไหวศีลดั่งพลอยพระวินัยเสียหายพวกนี้ภาวนาไม่ไหวนะภาวนาไม่ขึ้นอย่างเป็นพระเนี่ยมีพระวินัยมากมายแต่ว่ารักษาไม่ได้จะภาวนาไม่ไหวหรอกสู้โยมไม่ได้โยมมีศีล5ข้อรักษาห้าข้อนี้ได้ภาวนาได้เพราะฉะนั้นอย่านึกว่าจุดตั้งต้นก็คือต้องมาบวชก่อนมาเป็นพระมาเป็นชีอะไรเนี่ยไม่ใช่หรอกโสดาสกทาคาเนี่ยเป็นคฤหัสถ์นั่นแหละทำได้ถ้าคิดจะทำทำไงเราจะได้โสดาสกทาคารักษาศีลห้าไว้ห้าข้อพอแล้วไม่ต้องเรื่องมากหลวงพ่อนะตอนเป็นโยมอะศีลแปดยังไม่ได้รักษาเลยนะรักษาแต่ศีลห้าการภาวนาก็ไม่มีอะไรติดขัดไปได้อย่างสบายๆไปเรื่อยๆไม่ได้สะดุดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าดูถูกศีลพื้นฐานคือศีลห้าศีลห้าแล้วสำคัญนะเราไปดูให้ดีในอริยมรรคมีองค์8นะองค์ในส่วนของศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องของศีล5สัมมาวาจาใช่ไหมก็คือมีศีลข้อ4สัมมากัมมันตะมีศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3สัมมาวาจาก็คือเราไม่ทำชั่วด้วยวาจาสัมมากัมมันตะเราไม่ทำชั่วด้วยร่างกายไปประทุษร้ายคนอื่นสัตว์อื่นไปลักไปขโมยไปเป็นชู้เขาอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นเรื่องของศีลห้าทั้งนั้นแหละอยู่ในมรรคเรื่องการทำมาหากินไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นอะไรนั้นก็อยู่ในเรื่องของศีลห้าอย่างพระ อาชีพของพระนั้นคืออาชีพขอทานพระเป็นภิกขุอาชีพคือเป็นผู้ขอแต่ไม่ใช่ขอแบบหน้าด้านการขอของพระนั้นก็มีระเบียบมีวิธีในการขออย่างไปบิณฑบาตนะท่านให้เดินไปตามลำดับบ้านเดินไปคนเขาอยากให้เขาก็ให้เขาไม่อยากให้ก็ไม่ไปรบเร้าเซาซีอะไรเงี้ยมีมารยาทนะในการขอเขานี่เป็นคฤหัสถ์นะสัมมาชีวะของเราก็เรื่องทำมาหากินทั้งหลายก็ดูไปอย่าให้มันผิดศีลห้าตั้งร้านขายเหล้าเนี่ยไม่ใช่สัมมาชีวะแน่มันเบียดเบียนคนอื่นมันทำให้คนอื่นขาดสติหรือทำให้คนอื่นทะเลาะวิวาทวุ่นวายครอบครัวเขายุ่งยากสังคมยุ่งยากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรายังต้องทำอยู่รู้ไว้ก่อนว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกมีโอกาสเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนอาชีพไปหรืออาชีพเราเลี้ยงปลาเนี่ยเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอะไรเงี้ยมันยังจำเป็นต้องทำรู้ไว้ก่อนว่ามันไม่ถูกมีโอกาสเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงซะในส่วนไอ้ศีลข้อ5นะไม่ให้เราเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นการส่งเสริมความมีสติของเราเพราะศีลในองค์มรรคจริงๆนะคือข้อ1 2 3 4นะข้อ5เนี่ยมันขยับขึ้นมาสู่ขั้นของสมาธิคือขั้นของการฝึกจิตนะถ้าเรามีสิ่งเสพติดอะไรเนี้ยสติของเราก็ไม่ค่อยจะดีสมาธิของเราก็ไม่ดีอันนั้นอยู่ในกลุ่มที่จะพัฒนาสัมมาสติสัมมาสมาธิขึ้นมาสัมมาวายามะนะนั้นงั้นเบื้องต้นนะให้เราตั้งใจต้องตั้งใจไว้ก่อนเพราะว่ากิเลสนั้นมันรุนแรงอย่างเราอ่านข่าวเนี่ยนะใจเราก็โกรธแล้วอ่านข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมีแต่เรื่องวุ่นวายทั้งนั้นข่าวเรื่องดีๆไม่ค่อยมีให้อ่านนะพอเราอ่านแล้วใจเราก็หงุดหงิดเศร้าหมองอะไรเงี้ยเราไม่ตั้งใจรักษาศีลนะโมโหขึ้นมาเราก็ด่านะไปเขียนด่าทางอินเทอร์เน็ตอะไรเนี้ยชอบด่ากันมากนะนึกว่าไม่มีปัญหาเขียนลงไปไม่มีใครรู้ไม่ใช่หรอกนะเขารู้ได้ตอนนี้กฎหมายมันก็ลงโทษหนักนะหนักกว่าด่ากันด้วยปากเปล่าอีกเพราะสิ่งที่เราเขียนไว้นะมันอยู่ยาวคนเข้าถึงได้ตลอดเวลาอย่างเราไปด่าคนที่ตลาดเนี้ยก็มีแต่คนกลุ่มเดียวได้ยินไปด่าทางอินเทอร์เน็ตเนี้ยคนทั่วโลกก็รู้สึกสัมผัสได้อะไรนะแล้วมันอยู่ทนนะอย่างเห็นคนเขียนด่าครูบาอาจารย์เอาไว้นะผ่านมาเป็นสิบปีมันยังอยู่เลยนะเพราะงั้นไอ้กรรมก็เกิดขึ้นทุกทีที่คนเข้าไปสัมผัสข้อมูลที่ไม่ดีของเราเพราะงั้นสัมมาวาจาของเรานะเดี๋ยวนี้ต้องรวมถึงการเขียนด้วยนะเมื่อก่อนเนี้ยคนสื่อสารกันด้วยคำพูดเพราะคนส่วนใหญ่เขาไม่รู้หนังสือนะคนไม่ค่อยรู้หนังสือหรอกถ้าไม่ไปบวชไม่ไปเรียนอะไรเงี้ยไม่ได้รู้หนังสือชาวบ้านไม่เคยรู้หนังสือเพราะเขาสื่อสารด้วยคำพูดแต่ทุกวันนี้เราสื่อสารด้วยอะไรต่ออะไรมากมายไหมมีไลน์มีเฟซมีอะไรอินสตาแกรมมีทิกต็อกอะไรนะมีเครื่องมือสื่อสารมากมายเพราะฉะนั้นสัมมาวาจาของเราต้องระวังนะไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือการสื่อความคิดของเรานะสัมมาวาจาเนี่ยมันต้องคลุมไปถึงการสื่อความคิดของเราไปให้คนอื่นรู้นะงั้นต้องเรามันระวังถือศีลให้ดีถ้าบอกเราไม่เคยด่าใครเลยนะเราเขียนด่าคนโน้นคนนี้ทางอินเทอร์เน็ตตลอดแล้วบอกว่าศีลเราไม่ดังพร้อยเข้าใจผิดแล้วล่ะนะเข้าใจผิดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังนะพัฒนาการรักษาศีลของเราให้ทันเทคโนโลยีนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ด่าใครด้วยวาจาไม่ผิดไม่ใช่ ศีลนั้นเบื้องต้นต้องตั้งใจรักษาไว้ก่อนเพราะกิเลสเรารุนแรงถ้าเราไม่ตั้งใจนะเดี๋ยวเราก็หลุดทำชั่วด้วยวาจาหรือด้วยกายตามอำนาจของกิเลสเมื่อเราตั้งใจไว้ก่อนนะเราจะไม่ทำผิดศีลบอกตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาก็สมาทานศีลสมาทานศีลไม่จำเป็นต้องท่องบทอะไรทั้งสิ้นนะก็ตั้งใจไว้ตื่นนอนมาเราบอกว่าเราจะขอตั้งใจว่าวันเนี้ยเราจะไม่ยอมทำผิดศีลห้าเนี่ยคือการสมาทานศีลนะสมาทานกันอย่างนี้นะไม่ใช่ไปต้องไปท่องนะโมต้องอาราธนาศีลแล้วก็เปิดเทปปานาติปาตาสวดเสร็จแล้วก็ออกจากห้องพระมันก็ด่าลูกด่าเมียต่ออะไรเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมันโกหกตัวเองสมาทานศีลก็คือตั้งใจเตือนตัวเองไว้ตื่นนอนมาก็เตือนตัวเองเลยวันเนี้ยเราจะไม่ยอมทำผิดศีลห้าแล้วกลางวันกินข้าวกลางวันแล้วก็ตั้งใจช่วงบ่ายเนี่ยเราจะไม่ทำผิดศีลห้าก่อนนอนเราก็ตั้งใจนะเราจะไม่ทำผิดศีลห้าทำไมก่อนนอนจะไม่ทำธุระอะไรแล้วยังจะต้องตั้งใจตั้งใจไว้เหอะเชื่อเถอะตั้งใจไว้เผื่อนอนแล้วไม่ได้ฟื้นขึ้นมาหลับไปเลยเราตายไปกับการรักษาศีลเพราะฉะนั้นเราสมาทานศีลนะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอันนี้เหมือนเรากินยานะนะหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอะไรเงี้ยตั้งใจเตือนตัวเองบ่อยๆนะมันจะได้ไม่หลงไม่ลืมถ้าไม่คอยเตือนตัวเองเดี๋ยวก็ทำผิดศีลอีกเรื่องของสมาธินี่เป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีอีกชนิดหนึ่งเห็นไหมตอนถือศีลก็มีการกระทำนะมีงานที่ต้องทำมีกริยาที่ต้องทำการทำสมาธิก็มีงานมีกริยาที่ต้องทำอีกแหละนะงั้นเราต้องหัดทำสมาธิสมาธิมีสองอย่างนะสมาธิเพื่อความสงบกับสมาธิที่จะใช้เพื่อการเจริญปัญญาฝึกให้ได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดนะถ้าไม่ได้สองอย่างเอาอย่างเดียวก็ยังดีแต่อย่างเดียวอันนั้นควรจะเป็นสมาธิที่เอาไว้เดินปัญญาต่อแต่ไปดีกว่าไม่มีเลยสมาธิสงบนะมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีพระพุทธเจ้ามันก็มีส่วนสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยมันอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในเส้นทางที่พระอริยะทั้งหลายท่านดำเนินมาเป็นสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรื่องของสมาธิหลวงพ่อสอนไว้มากนะมากยิ่งกว่าเรื่องเดินปัญญาสิเพราะว่าที่หลวงพ่อเห็นนั่นก็คือพวกเราขาดสมาธิทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละนะถ้ามีสมาธินะก็เป็นมิจฉาสมาธิมันไม่ใช่สัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสตินะไม่มีสติยังนั่งแล้วก็เคลิ้มไปอย่างเงี้ยนะลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยโมหะครอบนั่งแล้วก็บังคับตัวเองจนเครียดจิตใจเครียดจิตใจที่เครียดเนี่ยเป็นโทสะมูลจิตนะเป็นจิตที่มีโทสะเจืออย่างมันไม่สงบน้องโมโหมันเมื่อไหร่มันจะสงบเมื่อไหร่มันจะสงบนะอันนี้จิตมันมีโทสะตรงที่จิตมีโมหะแสดงว่าไม่มีสติตรงที่จิตมีโทสะก็แสดงว่าไม่มีสติเพราะมีสติเมื่อไหร่จะไม่มีกิเลสเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิเวลาเราจะทำนะต้องทำให้ถูกหลักทำด้วยความมีสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวนะจะคูหูรู้สึกเหยียดรู้สึกนะเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกเอาไว้แล้วเวลาเราต้องการทำความสงบเนี่ยเราไปรู้สึกอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะเช่นเราอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะ ไม่เดินปัญญาไม่ต้องวุ่นวายเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะเกิดปัญญาอะไรเนี่ยไม่เอานะอยู่ในอารมณ์อันเดียวไปอย่างสบายสบายไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่เพ่งจ้องกดข่มจิตใจนะอย่างพวกเราบอกให้หายใจนะบอกอ้าวลองหายใจดูซิเริ่มบังคับทันทีเลยนะหายใจไม่เหมือนมนุษย์ละเนี่ยหายใจไม่เป็นละหายใจมาตั้งแต่เกิดเราแค่เติมสติลงไปหายใจเหมือนเดิมแหละแต่เติมสติลงไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปไม่ใช่ไปบังคับการหายใจนะบังคับใจมันเครียดใจมันเครียดโทสะมันแทรกหรือเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนะโมหะแทรกบางทีก็เพลินนะราคะแทรกเอางั้นมีสตินะทำสมาธิอยู่กับกรรมฐานของเราไปนะแล้วมันมีเคล็ดลับนิดหนึ่งที่จะแยกระหว่างสมาธิกับสงบและสมาธิตั้งมั่นสองอันนี้จะต่างกันสมาธิสงบเนี่ยตัวที่เด่นคือตัวอารมณ์กรรมฐานนะเช่นเราเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจุดเด่นอยู่ที่การหายใจออกหายใจเข้าจุดเด่นอยู่ที่ร่างกายนะเพราะฉะนั้นจุดเด่นของสมาธิชนิดสงบนะก็คือตัวอารมณ์กรรมฐานจุดเด่นของสมาธิชนิดตั้งมั่นคือจิตนะธรรมชาติเนี่ยมันจะมีสองอย่างที่คู่กันเสมอคือจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันเมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์เมื่อไรมีอารมณ์เมื่อนั้นต้องมีจิตนะงั้นเมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นมีอารมณ์เมื่อไรมีอารมณ์เมื่อนั้นมีจิตถ้าเราสนใจจดจ่อลงไปที่อารมณ์ใจเราไม่วอกแวกไปเที่ยวที่อื่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเราจะได้สมาธิชนิดสงบแล้วก็นิ่งๆอยู่งั้นแหละแต่ถ้าเราทำสมาธิอันเดิมนั่นแหละแต่เรารู้ทันจิตตัวเองนะเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันนะรู้ทันจิตเป็นพระเอกนะไม่ใช่ลมหายใจเป็นพระเอกเพราะเราใช้จิตเป็นพระเอกจิตหนีไปเรารู้จิตถลำไปเพ่งลมหายใจเรารู้เนี่ยรู้ทันจิตอย่างนี้นะแล้วเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่หลงไม่ไหลไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือกระชอกไปกระชอกมาไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจก็เช่นไหลไปอยู่ในความคิดนะหลงไปในโลกของความคิดเพราะฉะนั้นทั้งๆที่เราทำสมาธิถูกนะสมาธิที่ประกอบด้วยสติเนี่ยแต่ถ้าเราต้องการพักผ่อนให้จิตได้พักผ่อนจิตจะได้มีเรี่ยวมีแรงเราก็ให้อารมณ์กรรมฐานเป็นพระเอกสนใจลงไปที่อารมณ์กรรมฐานนะแต่ถ้าเราต้องการสมาธิชนิดเจริญปัญญาเนี่ยเราใช้จิตเป็นพระเอกนะเราทำกรรมฐานไปแล้วเรารู้ทันจิตตัวเองไปจิตก็จะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแรกๆมันยังไม่ตั้งมั่นหรอกนะเพราะว่าจิตเรานั้นโคลงเคลงตลอดเวลานะแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาอาศัยสตินะเรียนรู้จิตตัวเองไปจิตมันก็ช็อกไปทางนี้ก็รู้ทันพอรู้ทันมันก็หยุดการกระช็อกพระพุทธเจ้านะท่านก็เคยเปรียบเทียบเหมือนเราถือหม้อที่มีน้ำมันนะอยู่เต็มหม้อเลยขยับงี้น้ำมันก็กระช็อกอันนี้ก็กระช็อกน้ำจะหกเลอะเทอะนะแต่ท่านบอกว่าประคองรักษาจิตของเรานะเหมือนประคองให้หม้อน้ำมันนะไม่ให้มันหกไม่ให้มันกระเทือนประคองเนี้ยก็หมายถึงเรามีสติรู้ทันจิตของตัวเองไปถ้าเราไม่มีสติรู้ทันนะจิตจะกระชอกตลอดเวลาชอกแต่พอเรารู้ทันเนี้ยการกระชอกมันจะลดลงลดลงลดลงในที่สุดมันก็หยุดรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะจิตสงบจิตตั้งมั่นลงมาเนี่ยวิธีลีลาการทำสมาธิของชาวพุทธเรา ถ้าจิตมันสงบมันตั้งมั่นแล้วทีแรกมันตั้งได้นิดเดียวเดี๋ยวก็กระฉ่อยละนะมือสั่นนะคล้ายๆเป็นโรคพาร์กินสันพวกเรานะจิตเราเหมือนเป็นโรคพาร์กินสันอย่างนี้ตลอดเวลานะค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนานะมันค่อยๆนิ่งนิ่งเป็นช่วงๆไม่นิ่งตลอดหรอกนะนิ่งเป็นระยะระยะเพราะอะไรมันยังเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีอยู่นะความปรุงแต่งยังไงก็ไม่เที่ยงนะสัพเพสังขารานิจจานะสังขาราคือความปรุงแต่งปรุงชั่วก็ไม่เที่ยงปรุงดีก็ไม่เที่ยงนะแต่ปรุงชั่วอย่าไปตั้งใจปรุงมันตั้งใจปรุงดีไว้เมื่อเวลาเราจะฝึกให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นนะใช้จิตเป็นพระเอกรู้ทันจิตของเราจิตเรากระฉอกเราก็รู้จิตเรากระฉอกก็รู้จิตก็เหมือนไอ้หม้อน้ำมันนั่นแหละมันแกว่งแกว่งเราก็รู้ทันมันแกว่งทั้งวันแหละนี่พอเรารู้นะมันจะค่อยๆลดการแกว่งลงในส่วนมันก็หยุดมับหนึ่งชั่วขณะเราได้คณิกะสมาธิขึ้นมาแล้วคณิกาสมาธินะมีประโยชน์มากนะอย่านึกว่าไม่ดีคนโบราณท่านสอนไว้ดีนะบอกว่าถ้าจิตเราสงบเนี่ยชั่วอะไรนะช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นอ่ะนะก็มีอานิสงส์ยิ่งกว่าสร้างโบสถ์ทั้งหลังอีกยิ่งกว่าสร้างวัดทั้งวัดอีกเนี่ยจิตที่สงบปุ๊บลงไปขณะเดียวนั่นแหละนะมีอานิสงส์ใหญ่โตนะเพราะเราอย่านึกว่าเป็นบุญเล็กๆนะการที่เราฝึกเนี่ยดีกว่าไปทอดกฐินเก้าวัดอีกทอดกฐินมันก็มีแต่ฟุ้งซ่านนะทอดแล้วสนุกเลยเฮฮาฮาเที่ยวไปเรื่อยๆจะได้อะไรนักหนารักษาจิตซึ่งเป็นของรักษาได้ยากเนี่ยโดยการมีสติรู้เท่าทันมันไปนะมันจะค่อยๆนิ่งหยุดปุ๊บหนึ่งเนี่ยตรงนี้เป็นบุญอันใหญ่หลวงเราก็ฝึกของเราไปเรื่อยๆนะต่อไปมันจะหยุดบ่อยขึ้นนะมันจะหยุดทีขึ้นนะจิตจะค่อยๆมีกำลังนะในที่สุดตัวรู้ของเราเนี้ยจะเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยเก็บจุดเล็กจุดน้อยจุดเล็กจุดน้อยนี่แหละอย่านึกว่าไม่สำคัญทำเนืองๆนะในสุดจิตเนี่ยจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาที่เวลาหลวงพ่อบอกพวกเราช่วงนี้จิตมีกำลังขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกไม่ได้ทำอะไรมากนะนะจิตมันไหวเรารู้จิตมันเคลื่อนเรารู้อะไรเงี้ยบอกนั่นแหละทำแค่นั้นแหละไม่ต้องทำอะไรเยอะหรอกนะก็คือดูแลจิตของตัวเองไว้นะจิตที่เราตั้งมั่นทำไปเรื่อยๆนะจิตจะมีกำลังทรงตัวเด่นดวงสว่างสวัยเห็นหน้าปุ๊บก็รู้แล้วนะหน้าตาของคนมีสมาธิกับหน้าตาของคนฟุ้งซ่านมันไม่เหมือนกันนะพวกเราก็ดูได้ใช่ไหมอย่างเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอ่ะเวลาแมวเราอารมณ์ไม่ดีรู้ไหมต้องใช้เจโตไหมในการรู้ไม่ต้องใช้เลยเห็นหน้ามันก็รู้แล้วมันอารมณ์เสียแล้วอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไม่ขวนเอานะหรือมันอารมณ์ดีมันอยากเล่นอะไรเงี้ยงั้นเราก็ดูของเราไปเรื่อยๆนะค่อยๆดูค่อยๆสังเกตจิตใจตัวเองไปในสุดจิตเราจะสว่างสวยตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพอจิตเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็ถึงความปรุงแต่งอันที่สามคือการปรุงแต่งปัญญาการพัฒนาปัญญาก็คือความปรุงแต่งแต่เป็นความปรุงแต่งที่ดีนะการพัฒนาศีลก็คือความปรุงแต่งที่ดีการพัฒนาสมาธิก็คือความปรุงแต่งที่ดีการพัฒนาปัญญาก็คือความปรุงแต่งที่ดีทั้งหมดเนี้ยเป็นความปรุงแต่งทั้งสิ้นแต่ต้องปรุงแต่งนะถ้าเราไม่ปรุงแต่งศีลสมาธิปัญญาจิตมันก็ปรุงแต่งความชั่วเพราะมันเคยชินที่จะชั่วงั้นเราพัฒนานะทำไปเรื่อยๆศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เป้าหมายศีลสมาธิปัญญาคือเป็นความปรุงแต่งงั้นเราไม่ได้เอาความปรุงแต่งมาเป็นจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางของเราพ้นจากความปรุงแต่งคือตัววิสังขารตัวนิพพานศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือนะเป็นความปรุงแต่งที่ชนิดที่เป็นเครื่องมือในการล้มล้างกิเลสออกจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะนี่วิธีปรุงแต่งปัญญาทำยังไงให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นแหละมันได้มาจากการที่เราฝึก สมาธินะจิตมันตั้งมั่นไม่โคลงเคลงนะแล้วก็ต้องฝึกเรื่อยๆนะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วมาฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปมันจะเป็นกลางคือมันจะเห็นว่าสุขมันก็ของชั่วคราวทุกข์มันก็ของชั่วคราวดีมันก็ของชั่วคราวชั่วมันก็ของชั่วคราวเพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์มันก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์มันเป็นของชั่วคราวเหมือนกันเราก็จะไม่หิวความสุขไม่เกลียดความทุกข์ดีกับชั่วมันก็เสมอกันมันเป็นของชั่วคราวเนี่ยสุดท้ายนะปัญญาที่เป็นโลกุตระมันจะเกิดขึ้นแต่เราค่อยๆพัฒนาเป็นลำดับลำดับไปเมื่อวานมีคอร์สจีนวันแรกคนจีนมาซูมหลายร้อยคนนะหลายร้อยคนก็นิมนต์หลวงพ่อไปกำหนด 9.30 นถึง 10.30 นให้ไปเทศเป็นปฐมฤกษ์นะเราไปเห็นคนจีนโอ้คนจีนจำนวนไม่ใช่น้อยเลยนะแล้วหนึ่งในสามเนี่ยตั้งอกตั้งใจภาวนาดีแล้วบางคนภาวนาดีเลยละดูเขาตั้งอกตั้งใจอีกส่วนหนึ่งก็ยังทำบ้างไม่ทำบ้างอีกพวกหนึ่งยังต่อแต่อยู่ยังไม่ได้ค่อยได้หลักเท่าไหร่แต่ที่ดีๆมีหลายคนเลยหลวงพ่อก็ต่อยอดให้พวกดีๆนะเพราะว่าไหนๆอุตส่าห์มาเข้าคอร์สคือต่อยอดเรื่องการเจริญปัญญาบอกการที่เราเห็นความเกิดดับของรูปของนามนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่เนี้ยเรียกว่าเราเจริญวิปัสสนาอยู่นะเช่นเราเห็นกิเลสทั้งหลายเกิดแล้วดับอย่างเงี้ยกุศลเกิดแล้วดับเลยนะเห็นรูปนะเคลื่อนไหวรูปไม่คงที่ไม่เที่ยงรูปถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลารูปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นแค่วัตถุเนี่ยการเจริญปัญญานะถ้าดูรูปก็ดูรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ทำวิปัสสนาแล้วถ้าดูนามเราก็จะเห็นนะเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงความสุขความทุกข์ความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะใดอันหนึ่งนะถูกบีบคั้นให้แตกสลายนั่นคือทุกขังแล้วก็บังคับไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นี่คืออนัตตาบอกเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นี่คือการเจริญปัญญาขั้นวิปัสสนาหรือสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็คือดูตรงมาที่จิตเราก็เห็นว่าตัวจิตนี่มันไม่เที่ยงเดี๋ยวจิตที่รู้ตัวก็ดับกลายเป็นจิตไปดูรูปจิตไปดูรูปอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้ตัวจิตที่รู้ตัวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเกิดจิตที่ฟังเสียงนะจะหมุนนะหรือจิตที่รู้ตัวอยู่แล้วก็ดับเกิดจิตที่หลงคิดนะเราเห็นอย่างนี้จิตไม่เที่ยงงั้นเวลาเราทำวิปัสสนานะเบื้องต้นเอาอันใดอันหนึ่งก็ได้จะดูรูปเป็นหลักไว้ก็ได้เห็นรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ถือว่าทำวิปัสสนาอยู่แต่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะไม่งั้นรูปกับจิตจะแยกออกจากกันไม่ได้มันจะกลายเป็นก้อนเดียวกันถ้าขันห้ามารวมเป็นก้อนเดียวกันทำวิปัสสนาไม่ได้นะเรายังเจริญปัญญาไม่ได้เลยต้องแตกมันแตกกระจายออกไปเรียกว่าแยกมันออกไปแยกขันห้าออกไปถ้าขันห้ามารวมกันเมื่อไหร่มันมีตัวเราทันทีเลยแต่ถ้าขันห้ามันแตกออกไปนะมันจะเห็นเลยแตกออกไปเป็นห้าส่วนนะมีรูปใช่ไหมจะเห็นรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเห็นได้แล้วเวทนาสุขทุกข์เนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้สัญญาก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณก็คือจิตนะที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเบื้องต้นเอาอะไรก่อนก็ได้นะแต่ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะที่เราฝึกมาจากการฝึกสมาธิจนจิตมันมีกำลังนะพอจิตมันมีกำลังนะขันธ์มันจะแยก ถ้าจิตไม่มีกำลังขันแยกไม่ได้นะงั้นที่เราฝึกสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาต่ำสุดคือการแยกรูปนามแยกขันห้าออกจากกันได้พอแยกขันห้าออกจากกันได้วิธีเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะมีชื่อว่าวิพัชชวิธีวาแหวนสระอีพอสำเภามหาอากาศชอช้างวิพัชชวิธีคือวิธีแยกสิ่งที่เราเห็นว่ามีตัวมีตนนะพอจับมันแยกออกไปแล้วจะพบว่ามันไม่มีตัวมีตนอย่างเราเห็นรถยนต์หนึ่งคันนะมีรถยนต์มีหนึ่งคันแล้วนะถ้าเราจับมาถอดเป็นชิ้นๆใช่ไหมพวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังไม่ใช่รถยนต์กันชนไม่ใช่รถยนต์ลูกล้อไม่ใช่รถยนต์เบาะสายไฟน็อตสกรูไม่ใช่รถยนต์สิ่งที่เป็นรถยนต์มันจะหายไปทันทีเลยสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยถ้าเราจับมันแยกออกเป็นขันธ์ห้าได้นะความเป็นตัวตนมันจะหายไปทันทีเลยนะมันเหมือนเราถอดอะไหล่รถยนต์ออกมาแล้วสุดท้ายไม่มีรถยนต์หรอกรถยนต์เป็นภาพลวงตาตัวเรานี้จริงๆไม่มีมันเป็นภาพลวงตาว่ามีแบบเดียวกับรถยนต์นั่นแหละหรือบ้านเนี่ยนะเรามีบ้านหลังหนึ่งหลังคาหลุดออกไปหลังคาไม่ใช่บ้านฝาผนังไม่ใช่บ้านประตูหน้าต่างไม่ใช่บ้านปาเก้ไม่ใช่บ้านเนี่ยพอจับแยกออกไปคำว่าบ้านมันหายไปแล้วคำว่าตัวเราเนี่ยพอเราแยกขันออกไปนะตัวเราก็หายไปมันจะเห็นนะรูปก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่ไม่ใช่เราหรอกอันเนี้ยจะแยกขันได้จิตต้องมีพลังนะจิตต้องตั้งมั่นพอแยกได้แล้วเราจะเดินปัญญาได้จริงแล้วคราวเนี้ยเราจะเห็นว่ารูปทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความสุขทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความจำได้หมายรู้ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะความปรุงดีปรุงชั่วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั้นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงเนี้ยเราเดินวิปัสสนานะตรงที่เราสามารถแยกขันธ์ได้เนี่ยเรามีปัญญาขั้นต้นแล้วแต่ตรงที่เราสามารถเห็นขันแต่ละขันขันแต่ละขันสภาวะแต่ละสภาวะทั้งรูปทั้งนามตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนตัวนั้นคือการขึ้นวิปัสสนาแล้วการเจริญปัญญานะมีสามระดับนะมีปัญญาพื้นพื้นนะอย่างเราแยกขันห้าได้นะเรามีสมาธิขันห้าก็แยกนี่ปัญญาธรรมดาแล้วก็ขึ้นไปสู่วิปัสสนาปัญญาเนี่ยเราจะเห็นสภาวะธรรมแต่ละอันรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตัวนี้เป็นวิปัสสนาพอเห็นมากเข้ามากเข้ามากเข้านะจิตก็จะเป็นกลางคำว่าเป็นกลางเนี่ยเป็นกลางเพราะการเจริญวิปัสสนามาเต็มที่แล้วไม่ใช่เป็นกลางเพราะบังคับจิตให้นิ่งอันนั้นเป็นกลางด้วยสมาธิยังไม่ใช่กลางที่หลวงพ่อต้องการสื่อกับพวกเราเราดูไปเรื่อยเลยนะอย่างเราจิตเราตั้งมั่นเนี่ยเราเห็นเนี่ยเดี๋ยวโลภมันก็มาแล้วโลภมันก็ไปเดี๋ยวโกรธมันก็มาเดี๋ยวโกรธมันก็ไปเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้สึกอย่างเงี้ยเนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมันก็จะเห็นเลยจิตโลภมันก็ไม่เที่ยงจิตไม่โลภมันก็ไม่เที่ยงจิตโกรธมันก็ไม่เที่ยงจิตไม่โกรธมันก็ไม่เที่ยงจิตหลงมันไม่เที่ยงจิตไม่หลงมันก็ไม่เที่ยงจิตสุขมันก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์มันก็ไม่เที่ยงนะเราเห็นอย่างนี้พอเห็นอย่างนี้จิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางคราวนี้พอจิตเป็นกลางแล้วจิตจะหยุดการดิ้นรนแล้วไอ้ความปรุงแต่งทั้งหลายกว่าฝ่ายชั่วซึ่งตอนนี้เราสู้กับมันด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะปัญญาถึงขั้นสุดขีดเนี่ยนะกระทั่งความปรุงแต่งฝ่ายดีนะคือตัวปัญญาเนี่ยยังหยุดเลยศีลสมาธิปัญญาที่เราทำมาเนี่ยในฝ่ายโลกียะมันหยุดจิตมันหมดความดิ้นรนจิตมันหมดความปรุงแต่งจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิโดยเราไม่ได้เจตนามันรวมเองนะถึงเวลาที่มันจะล้างกิเลสเนี่ย มันจะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิทุกคนนะถึงเราไม่เคยเข้าฌานมาก่อนนะถึงจุดนั้นจิตจะเข้าฌานของมันเองนะไม่ต้องห่วงหรอกมันเข้าของมันเองขอให้ทำวิปัสสนาให้พอนี่พอมันรวมเข้าไปแล้วเนี่ยนะมันไปเดินปัญญาอยู่ข้างในปัญญาตรงนี้เหนือสมมตินะเหนือไม่มีคำพูดแล้วมันเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนี่เดินปัญญาสามขณะถ้าพวกเพ่ปัญญาแก่กล้านะปัญญีสี่แก่กล้านะมันจะเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นแค่นี้นะมันแจ่มแจ้งแล้วรู้แล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเข้าใจอย่างนี้นะจิตมันจะวางโลกนะทวนกระแสเข้ามาที่ธาตุรู้ทวนเข้ามาทีแรกมันทวนเข้ามาที่ตัวผู้รู้ก่อนนะเสร็จแล้วอริยมรรคเนี่ยจะแหวกทำลายอาสวะที่ห่อหุ้มจิตผู้รู้ออกจิตผู้รู้ก็สลายตัวไปกลายเป็นธาตุรู้ขึ้นมาในธาตุรู้เนี่ยสัมผัสพระนิพพานเมื่อกี้หลวงพ่อบอกไปแล้วนะมีจิตต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตนิพพานเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งนะนิพพานเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์อันหนึ่งนะเป็นอายตนะอันหนึ่งนะเป็นอายตนะอันหนึ่งยตนะข้างนอกนะธาตุรู้เป็นอายตนะภายในสองอันนี้ประทบรวมเข้าด้วยกันนะงั้นจิตตรงนั้นนะจะว่างสว่างเบิกบานมีความสุขตรงนี้แหละมันมาถึงคำว่าว่างว่างจริงๆแล้วที่แกล้งแต่งจิตให้ว่างนั้นว่างจอมปลอมเป็นความปรุงแต่งที่เรียกอเนญชาพิสังขารแต่อันนี้มันพ้นความปรุงแต่งว่างชนิดพ้นความปรุงแต่งคือว่างของพระนิพพานนิพพานังปรมังสุญญังมันว่างมันก็สันติมันว่างแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกระทบกระทั่งได้แล้วมันก็เข้าถึงความสงบสันติที่แท้จริงในโลกไม่มีสันติหรอกมีแต่ปากนะสันติภาพไม่เคยมีในโลกมีแต่ความวุ่นวายแต่พอเราภาวนาวางขันลงไปแล้วจิตใจเราว่างจิตใจเราเข้าถึงความสงบจิตใจเข้าถึงความสุขสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนิพพานังถึงเป็นปรมังสุขขังนะเนี่ยเราค่อยๆฝึกนะไม่ใช่เพ้อฝันนิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นอย่างนี้นิพพานก็คือสภาวะที่จิตมันพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งหมดพ้นความปรุงแต่งฝ่ายชั่วพ้นความปรุงแต่งฝ่ายดีด้วยนะเพราะมันวางไปแล้วนะพ้นทั้งดีพ้นทั้งชั่วพ้นทั้งความพยายามจะไม่ปรุงแต่งเรียกว่าพ้นจากความปรุงแต่งทั้งสามนะปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารปรุงดีอปุญญาพิสังขารปรุงชั่วอาเนชาพิสังขารเนี่ยปรุงว่างนะปรุงความไม่ปรุงทั้งหมดเนี่ยรากเหง้าอันเดียวกันคืออวิชชานะถ้าเราเข้าใจนะเราไม่ห้ามมันหรอกจิตมันจะปรุงชั่วเราไม่ห้ามนะแต่เราปรุงดีไว้เราพัฒนาตัวเองพัฒนาศีลสมาธิปัญญาไม่ตามใจกิเลสในส่วนวันหนึ่งก็หักล้างกิเลสลงได้นะหักวัฏจักรลงได้จิตใจก็เข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงแต่ระหว่างทางก็มีศัตรูนะศัตรูของการทำวิปัสสนานะคือวิปัสสนูปกิเลสมี10ข้อไปหมดเวลาแล้วก็ไปหาอ่านเอาเองก็แล้วกันนะไปถามหลวงพ่อกูหลวงพ่อกูรู้ทุกเรื่องหลวงพ่อกูไม่รู้อันเดียวไม่รู้จิตตนเองรู้ทางโลกธาตุไม่รู้ตัวเองเท่านั้นนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี
้เบอร์หนึ่งสวดมนต์นั่งสมาธินึกพุทโธแต่ชอบหลงไปคิดก็พยายามกลับมารู้สึกตัวนั่งพิจารณากายมองเห็นมือไม่ใช่เราบางครั้งรู้สึกกลัวว่าตัวอะไรมือใคร บางครั้งรู้สึกเสียใจที่มือเราไม่สวยไม่แน่ใจว่าเห็นหรือคิดไปเองไม่ทราบว่าตัวเองเหมาะกับการดูจิตหรือดูกายคะ
เบอร์หนึ่งดูได้ทั้งสองอย่างนะกายก็ได้จิตก็ได้เพราะทิฏฐิตัณหาประทิฏฐิเราพอๆกันนะระหว่างความรักในกายกับความเจ้าความคิดเจ้าความเห็นพอๆกันอันไหนเด่นก็เอานั่นแหละแต่รู้ทันนะเวลาจิตมันเศร้าหมองจิตมันเศร้าหมองมันขุ่นมัวมันไม่สบายก็อย่าไปเกลียดมันเฝ้ารู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นอย่าน้อมจิตอย่างนั้นน้อมอย่างนั้นนะจะไม่ได้อะไรมันจะขาดสติจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิไม่น้อมให้ซึมลงไปรู้สึกไปรู้สึกรู้สึกรู้สึกกายเห็นไหมร่างกายหายใจอยู่รู้สึกไหมใจมันไปคิดนะหลวงพ่อถึงบอกว่าสามารถรู้ได้ทั้งกายทั้งใจอันไหนเด่นก็เอาอันนั้นแหละนะที่ทำอยู่ดีนะแต่บางทีเราถูกความเศร้าหมองนะครอบงำใจเราถ้ามันมีอะไรซึมเศร้าขึ้นมานะรู้มันก็ไปตรงๆนะมันจะสลายไปใจเราก็จะสว่างสวัยเบิกบานขึ้นมาอีกนะอย่าไปติดตัวซึมๆนะดีได้เบอร์สอง
เบอร์สองในขณะเข้าห้องน้ำผมเกิดเห็นเหมือนตอนเกิดอริยมรรคปกติผมดูราคะโทสะเป็นหลักหลังจากนั้นผมเห็นสัญญาและสังขารไม่เที่ยงเกิดเวทนาแต่ไม่มีโทสะผมสับสนในสภาวะมันแปลกๆดูไม่ออกว่าอาการนี้คือราคะหรือไม่รู้แต่ว่าทุกข์เช็คดูสภาวะได้สองอาทิตย์แล้วขอหลวงพ่อแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ
เราไม่ต้องรู้จักว่ามันคืออะไรนะแค่เห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเห็นเท่านี้พอละไม่ต้องรู้ว่ามันคืออะไรส่วนที่ว่าเกิดอริยมรรคหรือยังเนี่ยง่ายๆเลยสังเกตดูไหมความเป็นตัวเรามันยังอยู่มันยังมีตัวมีตนของเราอยู่นะไม่ใช่อริยมรรคหรอกภาวนาได้ดีนะเบอร์สองแต่อย่าไปค้นคว้ามันรู้อะไรก็ได้ไม่ต้องรู้ชื่อหรอกเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปตัวนี้หลงอย่าไปบังคับจิตอย่างนั้นมันจะอึดอัดนะไม่บังคับนะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตอย่างที่จิตเป็นถ้าบังคับแล้วจะอึดอัดบังคับเมื่อไหร่มันจะตกไปสู่ข้างอัตตกิลมัฏฐานุโยคถ้าลืมกายลืมใจก็ตกไปข้างกามสุขาริกานุโยคคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนั่นเป็นมัชฌิมาปฏิปทารู้สึกไปเรื่อยๆยังแต่งอยู่ถอยจิตออกมาซิเป็นคนธรรมดาไม่ปฏิบัติเห็นไหมมันเลิกไม่ได้รู้สึกไหมมันจะพยายามเข้าไปปรุงแต่งให้รู้ทันความปรุงแต่งไม่ใช่ไปปรุงแต่งมันเนี่ยจิตมันไหลไปแล้วนะจิตมันไหลไปแล้วรู้สึกร่างกายสิรู้สึกที่กายไหมขยับร่างกายขยับมือใช้กายเป็นวิหารธรรมไว้ก่อนนะเอากายไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เราไปดูจิตจนมันไปตะลุมบอลกับจิตเขาแล้วนะรู้สึกร่างกายรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปใจมันจะค่อยๆโปร่งขึ้นมาสมาธิมันจะเกิดขึ้นไม่จริงจังขนาดนั้นนะไม่ต้องรุนแรงขนาดนั้นเห็นไหมตรงที่ยิ้มเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกไหมให้ใจมันคลายออกจิตที่ดีคือจิตธรรมดานี่แหละนะ ตรงนี้ไม่ดีแล้วเริ่มน้อมให้ซึมแล้วอย่าไปแต่งมันเคลื่อนไหวไปตามธรรมดานี่แหละอยากเจอสาวอยากยิ้มให้เขาก็ยิ้มเข้าไปแต่ถ้าเข้ามากับคนอื่นก็อย่าไปยิ้มถ้าเขาอยู่คนเดียวเราก็ยิ้มไม่เป็นไรนี่เราก็เห็นร่างกายมันยิ้มเห็นใจมันผ่อนคลายอะไรอย่าไปบังคับมันเครียดเกินเบอร์สาม
เจอนิมิตสื่อจิตมาสอนตรวจสอบดีแล้วว่าเป็นนิมิตที่ไม่ได้มาหลอกเพราะกิเลสน้อยลงปัญญาเพิ่มขึ้นนิมิตได้มอบสมาธิที่พร้อมเดินปัญญาได้ในสมาธิสอนให้ผมดูจิตแยกขันธ์ห้าดูการเกิดดับของจิตแต่ละดวงและสอนว่าทุกเกิดจากการที่เรายอมรับความจริงของธรรมชาติไม่ได
้
เข้าใจว่าการดับของกามราคะดับด้วยปัญญากับด้วยศีลมันต่างกันผมควรต้องฝึกอย่างไรต่อดีครับ
ความรู้ทั้งหลายนะเกิดขึ้นมารู้แล้วก็ทิ้งมันไปอยู่กับปัจจุบันไปถ้าเราไปหวงความรู้นะรู้โน้นรู้นี้ที่จิตมันจะหลอนเอาได้นะความรู้ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นบางทีจิตมันก็ถ่ายทอดมาเองบางทีครูบาอาจารย์ที่เป็นกายทิพย์อะไรนี่ก็มาสอนเป็นนิมิตขึ้นมาสอนเราก็ได้บางทีจิตก็สร้างนิมิตขึ้นมาสอนตัวเองก็ได้เพราะนิมิตมีทั้งหลายแบบนิมิตที่จิตสร้างขึ้นมาสอนตัวเองก็มีนิมิตที่จิตสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองก็มีนะนิมิตข้างนอกครูบาอาจารย์มาสอนก็มีมารมาหลอกก็มีนะเพราะฉะนั้นเราไม่ว่านะความรู้ความเข้าใจอะไรเกิดขึ้นรู้แล้ววางรู้แล้ววางไปเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาปัญญาไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาศีลไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาสมาธิไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาปัญญาให้รู้แล้ววางไปนะอยู่กับปัจจุบันไปถ้าเรายังสำคัญมั่นหมายว่าเรารู้นั่นเรารู้นี่เราเป็นนั่นเราเป็นนี่นะมันยังมีคำว่าเราอย่างเหนียวแน่นอยู่นะมันจะเป็นเราอย่างโน้นเราอย่างนี้ขึ้นมาอย่าไปบังคับมันนะบังคับเยอะไปลองคลายออกให้หลวงพ่อดูซิเก่งลองเข้าสมาธิให้หลวงพ่อดูซิแล้วไปเดินปัญญาในฌานให้หลวงพ่อดูหน่อยเห็นไหมจิตมันเคลื่อนไปนะเราทำสมาธิอยู่นะสงบว่างๆอยู่แล้วจิตมันเคลื่อนให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะอย่างนี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าความรู้ความเห็นอะไรเกิดขึ้นรู้แล้ววางรู้แล้ววางไม่ยึดมันนะเมื่อสองวันนี้ก็มีโยมมานะโยมเรียนกับหลวงพ่อที่นี่แหละแล้วก็ไปภาวนาก็ไปทำมาถามหลวงพ่อนะว่าฝึกทำสมาธิให้จิตว่างๆก่อนแล้วก็เห็นสิ่งบางสิ่งมันผุดขึ้นมาเห็นมันเกิดดับอันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้เป็นวิธีเจริญปัญญาในสมาธินะเจริญปัญญาในฌานเบอร์สามก็ทำได้อยู่นะทำสมาธิเข้าไปจิตว่างๆแล้วมีอะไรผุดขึ้นมาเรารู้หรือจิตเราส่งไปทางนี้เรารู้จิตเราส่งไปอย่างนี้รู้จิตเราสายเรารู้นะรู้ทันเห็นไหมจิตเป็นพระเอกนะรู้ทันจิตแล้วความรู้อะไรเกิดขึ้นรู้ระวางรู้ระวางไปแต่ไม่ต้องไปแบกปัญญานะแบกมากก็เหนื่อยตรงที่เราไปติดตัวปัญญานะเป็นวิปัสสนูอย่างหนึ่งนะเบอร์สี่
ทำในรูปแบบ 3-5 ชั่วโมงเดินจงกรมรู้กายเคลื่อนไหวลมหายใจจิตหลงรู้และนั่งสมาธิทำอานาปานสติ เห็นธาตุสี่ของแขนเห็นจิตเกิดดับรู้สึกทุกข์เห็นวัฏฏะเป็นทุกข์มากที่กลางอกเห็นขันธ์ห้าเป็นทุกข์เห็นจิตหนักชอบแบกขันธ์สักพักจิตก็ปล่อยเองฝึกเจริญสติทั้งวันหลงบ่อยเห็นกิเลสเกิดบ่อยตัวตนเกิดบางวันรู้สึกจิตไม่มีสติไม่ตั้งมั่นต้องปรับตรงไหนเพิ่มคะ
กิเลสตัวไหนเกิดขึ้นนะก็รู้ตัวนั้นแหละตัวที่ต้องระมัดระวังพิเศษนั้นคือตัวมานะนะต้องระวังตัวนี้เพราะเราเก่งนะรู้สึกแม้เราดูโน้นดูนี้ได้มันจะรู้สึกภูมิอกภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ทันมันมันหลอกเรารู้สึกไหมตรงนี้จิตมันเคลื่อนไปดูแล้วจิตมันเคลื่อนนะรู้ว่าจิตเคลื่อนถ้าจิตเคลื่อนไปดูอะไรแล้วก็ไปนิ่งอยู่อันนั้นอันนั้นคือสมาธิชนิดสงบที่หลวงพ่อบอกว่ามันเอาอารมณ์เป็นตัวหลักมันไปอยู่กับตัวอารมณ์จิตไหลไปนะถ้าสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยจิตเป็นพระเอกจิตเป็นนางเอกไม่ใช่ตัวอารมณ์งั้นอย่างเราภาวนาแล้วจิตเราเคลื่อนเรารู้ว่าจิตมันเคลื่อนตรงนี้ตั้งใจแรงไปนะให้สบายกว่านี้อีกนิดนึงขนาดนี้นะดูไปเนี่ยถ้าส่งจิตอย่างนี้ได้นั้นก็ดูจิตมันทำงานไปได้เลยมันจะเห็นว่าจิตมันทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวแกว่งซ้ายเดี๋ยวแกว่งขวาเดี๋ยวแกว่งไปแกว่งมาตรงนี้จิตถลำลงไปแล้วแล้วก็รู้ว่าจิตมันถลำลงไปนะทำสมาธิไปแล้วก็รู้ทันจิตไปออกจากสมาธิก็เห็นร่างกายมันทำงานไปเบอร์ห้าน
ั่งแล้วหลับจึงสวดมนต์และเดินจงกรมเริ่มเห็นความเป็นตัวตนในการคิดพูดทำเห็นความคิดเหมือนกลุ่มลมพัดมาเพลินกับโลกน้อยลงยังจงใจรู้สภาวะและจงใจปฏิบัติอยู
่
ตั้งใจใช้ชีวิตที่เหลือทำหน้าที่ทางโลกให้ดีที่สุดและเรียนรู้กายใจไปจนวันสุดท้ายของชีวิตที่ทำมาถูกทางอยู่ไหมคะ
ถูกทางนะถูกแล้วไปทำต่อแต่สังเกตตัวหนึ่งจิตขนาดนี้เราเป็นธรรมชาติไหมหรือเราไปสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเรารู้อย่างนี้นะจิตไปปรุงอะไรขึ้นมาเรารู้ทันปรุงอะไรก็รู้ทันจิตปรุงชั่วเราก็รู้จิตปรุงดีทำนิ่งๆว่างๆขึ้นมาละเราก็รู้ทันรู้ทันความปรุงแต่งถึงวันหนึ่งมันถึงจะพ้นความปรุงแต่งไปทำต่อไปเบอร์หก
ปฏิบัติโดยการสวดมนต์และนั่งสมาธิระหว่างวันพยายามดูกายแต่บางทีก็ไปเห็นจิตกิเลสส่วนใหญ่เป็นโทสะและโมหะความโกรธน้อยลงและสั้นลงเวลานั่งสมาธิรู้สึกสงบแต่มันมีความคิดอยู่ในความสงบคิดว่าคือความฟุ้งขอหลวงพ่อช่วยแนะนำวิหารธรรมที่เหมาะกับจริตด้วยค่ะ
ที่ทำอยู่นะใช้ได้นะเวลาเรานั่งสมาธิจิตมันฟุ้งให้รู้ว่าฟุ้งเฉยๆไม่ต้องไปว่ามันไม่ต้องไปพยายามทำให้มันไม่ฟุ้งนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นสงบรู้ว่าสงบฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะฝึกไปอย่างนั้นแหละสมาธิดีนะเห็นไหมเวลาเราทำสมาธินะว่างๆนิ่งๆแล้วจิตมันก็ใส่ไปใส่มาจิตมันทำงานรู้ทันการทำงานของมันไปแล้วเวลาออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยถ้าดูจิตได้ดูจิตไปนะกิเลสอะไรเกิดก็รู้แล้วออกมาอยู่ข้างนอกแล้วถ้ามันว่างๆไปก็ดูกายไปใช้ได้นะทำได้ดีอยู่เบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดสวดมนต์และนั่งสมาธิเช้าและก่อนนอนเห็นอารมณ์ที่มากระทบแต่จะหลงเมื่อยุ่งกับงานระหว่างภาวนาเห็นจิตเกิดดับเห็นจิตทุกข์ถูกบีบเค้นเกิดปีติสุขเห็นว่าไม่สุขจริงเห็นว่าจิตไม่มีตัวตนไม่มีเพศตอนนี้เห็นจิตที่คิดนำก่อนเพื่อให้เห็นสภาวะจิตที่ไม่มีตัวตนพักจิตโดยดูกายและท่องพุทโธขอคำแนะนำค่ะ
ภาวนาได้ดีนะจะสังเกตไหมจิตมันยังเป็นตัวตนอยู่นะจิตมันยังเป็นตัวเราอยู่ตัวอื่นไม่เป็นแล้วเหลือแต่จิตตัวเดียวแล้วงั้นเราก็ดูหลวงพ่อสอนบ่อยๆนะวิธีดูให้เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวตนนะเราเห็นจิตมันทำงานได้เองเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดเองเดี๋ยวมันก็หนีไปดูได้เองหนีไปฟังได้เองนะทำงานของมันรู้ทันการทำงานของจิตไปเรื่อยๆรู้ทันความปรุงแต่งของจิตไปเรื่อยๆนะใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ดีมากๆด้วยเนี้ยสังเกตไหมใจเราบางทีสว่างสวยเบิกบานขึ้นมาได้เองนะดีนะภาวนาเบาบางมากแล้วล่ะดูไปจิตมันไม่ใช่เราหรอกจิตมันทำงานได้เองดูไปเรื่อยๆไม่ทำจิตอย่างนั้นอันนี้น้อมจิตให้เบลอลงไปนิดนึงใช้จิตปกตินะตรงนี้มันลุกลี้ลุกลนไปแล้วนะดูไปธรรมดาเบอร์เจ็ดนะดีอยู่แล้วนะไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากหรอกทำต่อไปเถอะทำถูกแล้วทำได้ดีมากๆเลยเบอร์8
เบอร์8ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันวันละ1ชั่วโมงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนายุบหนอพองหนอบางครั้งเห็นความเป็นอัตโนมัติก็กำหนดตามอาการที่เป็นเห็นข้อเสียในตัวเองก็รู้สึกช้าบ้างเร็วบ้างพยายามอยู่ขอหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยค่ะ
คอยรู้ทันกิเลสเอาไว้นะกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้นะกำหนดนั้นมันได้สมาธิในขั้นต้นนะต่อไปเราไม่ต้องไปนั่งกำหนดมันหรอกเป็นภาระของจิตอย่างโทสะเกิดแล้วก็โกรธหนอโกรธหนออะไรนะจิตมันจะไม่ได้สงบจริงจังนะมันถูกใช้งานตลอดเลยมันถูกใช้ให้ไปกำหนดนะมันจะเหนื่อยแรกๆกำหนดไว้ก่อนก็ได้เพราะสติเราอ่อนสมาธิเราอ่อนกำหนดก็จะช่วยให้สมาธิมันค่อยดีขึ้นหน่อยแต่ว่าไม่สงบจริงอ่ะแล้วคำบริกรรมนะถึงจุดหนึ่งจะเป็นภาระไอ้ที่เรากำหนดนะคำโน้นคำนี้นะก็คือคำบริกรรมนั่นแหละถึงจุดหนึ่งเป็นภาระและอย่างพอถึงภาวนาในขั้นละเอียดนะสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นเราไม่รู้จะใส่ชื่ออะไรนะเวลาจิตมันเดินปัญญาในขั้นละเอียดแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่มีชื่อแล้วนะไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นแค่สิ่งบางสิ่งมันไหวๆขึ้นมาก็ดับนะอย่างกินจีสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติเห็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาทำไมใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือ something ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนอย่างโกรธหนอโลภหนออะไรเนี้ยพองหนอยุบหนออะไรเนี้ยนะมันไม่ใช่ something นะมันเป็นเบื้องต้นใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่คอยรู้ทันจิตตัวเองไว้ถ้าเรากำหนดไปเรื่อยๆก็เป็นภาระเมื่อก่อนหลวงพ่อลองทำนะหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าบริกรรมมาดีที่สุดหลวงพ่อมาพุทโธนะมันเป็นภาระจิตไม่ชอบอะตอนแต่เด็กๆหัดเรียนกับท่านพ่อลีท่านสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองเนี่ยนับเนี้ย พอจิตมันเริ่มสงบนะมันจะรู้สึกว่าการนับนั้นเป็นภาระก็จะเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นมันจะรู้สึกว่าการบริกรรมพุทโธนั้นเป็นภาระพอจิตสงบมากขึ้นจะพบอีกลมหายใจก็เป็นภาระเป็นเรื่องของสมาธินะเข้าไปตามลำดับไปงั้นถ้าเราสร้างภาระให้จิตไปเรื่อยกำหนดไปเรื่อยๆนะสร้างงานให้จิตทำเป็นภาระแค่รู้สึกก็พอแล้วไม่ต้องใส่ชื่อมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธเห็นความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นี้น่ะดีแล้วล่ะนะถ้าโกรธเกิดขึ้นโกรธหนอโกรธหนอแล้วมันดับไปนี่สมถะนั่นคือสมถะมันดับเพราะอะไรสังเกตให้ดีความโกรธมันตามหลังความคิดที่ไม่ดีพยาบาทพิศกความโกรธเราไปคิดถึงคนนี้ในทางไม่ดีนะโทสะก็เกิดแต่พอโทสะเกิดนะเราก็ไปบริกรรมโกรธหนอโกรธหนอเราลืมการคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธโทสะมันก็ดับมันดับเพราะเหตุของมันดับนะมันไม่ได้ดับเพราะเราบริกรรมหรอกนะทำไปเรื่อยๆจะรู้สึกกูเก่งนะกูดับได้นะที่จริงมันดับของมันเองเพราะเราลืมคิดไปในทางพยาบาทวิตกโทสะมันก็ดับนะงั้นเรารู้สภาวะนะแต่หัดใหม่ๆจะกำหนดก่อนหลวงพ่อไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่อย่ากำหนดจนชินแล้วมันจะเดินต่อไปไม่ไหวเดินยากมันจะติดเพ่งไปเรื่อยๆวันนี้สอนแค่เท่านี้นะรู้สึกสอนยากไปเปล่าเนี้ยต้องประเมินผลตัวเองถ้าสอนยากไปก็จะสอนใหม่ไปทำบุญทำทานนะทำบุญเยอะๆจะได้บุญเยอะคนมีกิเลสนะที่สอนให้ลดให้ละนะมันรับไม่ไหวถ้าเอากิเลสมาล่อทำทานไปจะได้รวยเห็นไหมทำทานไปแล้วจะได้อะไรได้รวยนะถือศีลไปเถอะนะแล้วจะสวยเพราะคนไม่มีศีลนะหน้าเป็นยักษ์ขมูขี่ดูไม่ได้น่าเกลียดถือศีลแล้วนะจิตใจมันอิ่มเอิบมันเบิกบานหน้าตามันผ่องเดี๋ยวสอนถือศีลนะสอนถือศีลแล้วจะรวยนะมีโภคทรัพย์เนี่ยเห็นไหมจะดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ทำทานแล้วก็จะได้อันนี้รักษาศีลแล้วก็จะได้อย่างนี้นะมีแต่เรื่องจะได้ไม่มีเรื่องวางแต่ทำไมต้องสอนอย่างนั้นเพราะคนส่วนใหญ่สอนให้วางมันรับไม่ได้ก็สอนให้มันได้ก่อนให้มันได้ที่ดีไว้ก่อนให้เกิดเป็นเทวดาก็ยังดีกว่าเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรอย่างเงี้ยงั้นบางทีธรรมะนะก็ต้องลดลงมาให้เท่าๆคนฟังช่วงที่หลวงพ่อสอนใหม่ๆนะหลวงพ่อสอนกรรมฐานอย่างเนี้ยมีครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็วันนิ่งนิดหนึ่งนะท่านบอกให้ประโมทสอนยากไปคารวะทำไม่ได้หรอกคารวะนะสอนมันทำทานถือศีลแค่นี้พอแล้วมันได้แค่นี้แหละหลวงพ่อก็บอกท่านครับครับครับแต่หลวงพ่อก็ยังสอนอย่างเดิมนะทำไมไม่เชื่อท่านก็หลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นคารวะนะทำไมเราภาวนาได้พวกเราไม่ได้งูกว่าหลวงพ่อนะแค่ขี้เกียจมากกว่าหลวงพ่อเท่านั้นแหละไม่งูหรอกแต่ละคนคารวะก็ภาวนาได้ในพระไตรปิฎกท่านก็มีเยอะแยะนะเป็นพระโสดาสกทาคาอะไรเงี้ยมีตั้งเยอะตั้งแยะตอนอนาถบิณฑิกะใกล้จะตายนะพระสารีบุตรไปเทศให้ฟังเทศเรื่องขันห้าให้ฟังเทศเรื่องที่หลวงพ่อเทศให้พวกเราฟังตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหละนะอนาถบิณฑิกานะร้องไห้เลยนะแล้วบอกพระสารีบุตรว่าทำไมผมไม่เคยได้ฟังธรรมะอย่างนี้มาก่อน ที่จริงแกอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปนะแต่ไม่ได้สนใจที่จะฟังธรรมะสนใจแต่จะทำบุญงั้นก็เลยไม่ได้ยินเรื่องขันห้าเรื่องอะไรเงี้ยไม่เคยได้ยินพระสารีบุตรมาเทศน์ให้ฟังนะร้องไห้เลยบอกว่าต่อไปก็ขออาราธนานะขอให้พระนะช่วยสอนธรรมะภาคปฏิบัติอย่างนี้ให้คฤหัสถ์ด้วยคฤหัสถ์ที่อินทรีย์แก่กล้าก็ยังมีอยู่นะถ้าเขาไม่ได้ฟังแล้วก็เสียโอกาสเหมือนตัวท่านที่เสียโอกาสได้แค่โสดาแทนที่จะได้มากกว่านั้นงั้นที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคฤหัสถ์ไม่ควรฟังคฤหัสถ์ทำไม่ได้ไม่ใช่มันอยู่ที่ฟังแล้วไม่ทำนะหากล่ะถ้าทำก็ได้ผลหรอกไม่ใช่ไม่ได้ผลตั้งใจทำเขานะอย่าขี้เกียจเชิญกลับบ้าน